Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan səhiyyəsi nə qədər etibarlıdır? Dünya reyting cədvəlində yeri hardadır? Efirdə Azadlıq Əlayevdir, bizimlə qalın.
Ərdoğan vurulmuş Rusiya pilotunun ailəsindən üzr istədi. Savitskidə yanğın. Sakinlər onlara evlərindən çıxmaları üçün təzyiq olunduğunu deyir. Bakıda Qədir gecələri qeyd olunur.
Həkim səhvən xəstənin sağlam ayağını kəsir. Hadisə iyunun 24-də olub. Tərlan Məmmədova şəkərli diabet xəstəsidir. Həkim diaqnoz qoyur ki, sol ayağı amputasiya edilməlidir. Ancaq cərrah xəstəni sağ ayağından əməliyyat edir. İyunun 25-də isə Zaqatalada 6 aylıq körpə əməliyyat olunandan sonra vəfat edib. Valideynləri onun həkim səhlənkarlığından öldüyünü deyir. Son olaylar bir sualı yenidən aktual edir. Bugün Azərbaycan səhiyyəsinin durumu necədir? Ötən il Bloomberg agentliyi 2014-cü il üçün açıqladığı effektiv səhiyyə sisteminə malik olan ölkələrin reytinginə görə Azərbaycan siyahıda 49-cudur. MDB ölkələrindən Belarus 42, Rusiya 51-ci olub. Araşdırma 51 ölkə üzrə aparılıb. Tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir ki, Azərbaycan Sovet səhiyyəsindən qərb səhiyyəsinin keçid dövrünü yaşayır. İndi ölkədə qərb səhiyyəsinin tam mənimsənməməsi kadr çatışmazlığı yaşanır.
Kadrların düzgün paylanmaması, çatışmaması, hələ xeyli problemlərin yaşanmaması, protokoldan kənar müxtəlif fəaliyyət növləri, həm də biz onun ağırlaşmalarını, fəsadlarını və müəyyən deyək ki, uyğunsuzluqlarını müşahidə edirik. Milli səhiyyə güvənin nisbətən adekvat olmaması, bəzən müalicənin effektsizliyindən bezişmə, bu cür faktlar, sonra İranda müalicənin güya ucuz olması və s. vətəndaşlarımız Gürcistan'a da, İrana da gedirlər. Dünyanın hər yerindən xaricə axın var. Məsələn, Almanya'dan Amerika'ya gedirlər, Türkiyədən Almanya'ya gedirlər. Yəni, bu şeylər də var. Lakin bunlar müəyyən bir səviyyədə olmalıdır. Azərbaycanda hər halda bunun səviyyəsi daha çoxdur.
2016-cı il dövlət büdcəsində səhiyyə xərcləri üçün 745 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu da 2015-ci ilə müqayisədə təqribən 10% çoxdur. Adil Qeybulla deyir ki, dövlət büdcəsindən səhiyyəyə kifayət qədər vəsait ayrılsa da, yeni xəstəxanalar tikilib, avadanlıqla təchiz edilsə də, insanlar onlardan yararlana bilmirlər. Çünki kadr çatışmazlığı var. İnsanlar niyə xarici ölkələrə müalicə üçün üz tutdular? Uroloq cərrah tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Vasif İsmail deyir ki, xəstələrdə Azərbaycan həkimlərinə inamsızlıq var.
Onlar Azərbaycandakı səhiyyə sisteminə inanmırlar. Yəni həkimlərə inanmırlar. Azərbaycanda sağalacaqlarına inanmırlar. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb də ki, məsələn, xüsusilə bu İrana müalicə üçün gedənlərə aiddir. Onlar oradakı dərmanların ucuzluğuna daha çox gedirlər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir sistemə inanmırlar. Yəni Azərbaycanda hansı sistemə inanırsınız deyə bir sorğu keçirsələr, məncə bütün peşələr və bütün sistemlər burada çökər. Yəni biz digər ölkədəki sistemlərlə rəqabət tapa biləcək yeganə sistem səhiyyə sistemidir. Ancaq bu səhiyyə sistemimiz belə kifayət etmir və dediyim kimi insanların hələ də etibarını qazanmamışıq.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir ki, həkim xətaları dünyanın bütün ölkələrində olur, lakin bədbəxt hadisələr müəyyən qaydaların pozulması nəticəsində baş verirsə, bu artıq səhlənkarlıqdır. Rövşən Həsənəliyev də Azərbaycanda həkimlərdən şəfa deyil, cəfa tapanlardandır. Deyir, az yaşlı övladının gözündə yaranan problem az qala onun kör olması ilə nəticələnəcəkdi, əgər xaricdən gəlmiş həkim dadına çatmasaydı.
Keyfiyyət yoxdur. Burada mən məsəl üçün bir də işimiz olub həkim barədə, lab adını seçə bilərəm əksəsizsən. Uşağın gözü məsəl üçün malicə eləyəndə götürüb çəp malicə eləyib toka verdilər uşağın gözü. Nə edilər? Uşağın gözü görmədi.
Rövşən Həsənəliyev indi Azərbaycanda həkimlərə inamının azaldığını, yolunun bir daha xəstəxanalara düşməməsini arzu edir. Bəs Bakı sakinləri Azərbaycanda həkimlərə nə qədər inanırlar? Özləri cavablayır.
İnanmayıb inəyəcəyik. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. İnanırıq. İnanırıq.
Əgər mənim də başıma nəsə elə bir iş gəlsədi, yaxınlarıma falan, təbii ki, biraz təcrübəyə daha çox üstünü verib xarici ölkəyə gedərdim. Kim ki, bizdə. Bizdə onsuz da son günlərdə həkimlərdən çox narazı çoxlar gəlir.
Hamısı rüşvət xorluqdur, pulla. Pulun verirsən, sənə baxırlar. Vermirsən, baxmırlar.
Məcburiyyət qarşısında qalanda təbii ki, gedirik həkimə burada. Amma bir ciddi problemlərlə rastlaşanda, təbii ki, digər daha bir peşəkar həkimləri seçirik, digər başqa bir ölkələrdə.
inanıram, niyə inanmıram? Öz həkimlərimiz də gözəl həkimlərimiz var. Birinci öz həkimlərimizə müraciət edərdim. Sonra əgər görsəm ki, nəsə alınmır, onda öcə gedərdim başa.
Var, inan var. İnan var, ancaq baxırda necə həkim. Elə həkim var ki, mənsubsuz həkimdir. Eləsi var ki, diqqət yetirir.
Pul dağızın qaçırlar, özlərini fikirləşirlər. Cəmaata baxmırlar. Bir ya bu çırıldı, mənim öreğim ağladı. Baxdım televizyə, mənim öreğim ağladı. Bir vətəndaş kimi. Bir ya bu çırıldı, pazordur belə. Belə şey başı olmaz, insandır. İnsan insana kömək eləməlidir.
Eyni suala Facebook istifadəçilərimiz də münasibət bildirib. Hikmət Həsənov deyir, rüşvət olan dövlətə həkimə inam az olar. İlxan Əliyev Azərbaycanda heç bir peşə sahibinə inam yoxdur yazır. Hamısı rüşvətxor, hamısı səriştəsiz, hamısı fırıldaqçıdır deyir. Elçin yazır, həkimi günahlandırmaq asandır, amma o insan ömrü bu peşəyə verib. İşi budur, bəs niyə onların maaşı barədə sorğu aparılmır? Əlbəttə, 120 manat maaş alıb, 150 manat kommunal ödəyəndə kim öz işinə ciddi yanaşar ki? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2010-cu il hesabatında səhiyyə sisteminin durumuna görə Azərbaycan 190 ölkə arasında 109-cudur, Ermənistan 104-cü, İran 93-cü, Türkiyə 70-ci, Gürcistan 114-cüdür. Səhiyyə sistemi ən yaxşı olan ölkə Fransa, İtaliya və San Marino'dur. Ən pis olanlar isə Mərkəzi Afrika Respublikası və Myanmar'dır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Su-24 təyyarəsinin vurulmasına görə üzr istədiyi bildirilir. Bu barədə iyunun 27-sində Kremlin rəsmi saytı məlumat yayıb. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov sözlərinə görə Ərdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə rəsmi məktub göndərib. Məktubda bu insident nəticəsində həlak olan Rusiyalı pilotların ailə üzvlərinə dərin hüznlə baş sağlığı verildiyi və üzrxahlıq edildiyi bildirilir. Eyni zamanda Türkiyənin buna görə pozulmuş münasibətləri düzəltməkdə maraqlı olduğu, Rusiyanın Türkiyənin dostu və strateji tərəfdarı olduğu qeyd edilir. Ərdoğan məktubunda deyir ki, Rusiya təyyarəsi qəsdən vurulmayıb və Türkiyənin heç vaxt belə bir fikri olmayıb. Məktubda həmçinin bildirilir ki, həmin vaxt əsir düşən pilotlardan birinin qətlində adı hallanan Türkiyə vətəndaşı istintaqa cəlb olunub. Türkiyə ötənin noyabrında öz sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurub. Bundan sonra iki ölkə arasında münasibətlər kəskin pisləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Ankara ilə birgə layihələrdən çıxıb. Türkiyə təyyarənin onun hava məkanını pozduğunu, Rusiya isə onun Suriya ərazisində vurulduğunu təkid edir. Ankara bu insidentə görə indiyədək üzr istəməmişdi.
Fransa prezidenti Fransa Orland iyunun 27-sində Yelisey sarayında Avropa Şurasının prezidenti Donald Tuskla görüşüb. Görüşdə əsasən Böyük Britaniyanın bu günlərdə referendumla birlikdən çıxmasından sonra yaranmış vəziyyət müzakirə olundu. Onlar günün sonunda kansler Angela Merkel'in dəvəti ilə Berlinə yollanacaqlar. Merkel Berlin görüşünə İtaliyanın baş naziri Matteo Renzi'ni də dəvət edib. Məqsəd Britaniyanın qərarından sonra Avropanın birliyini təmin eləmək, qorumaqdır. Britaniya seçiciləri ötən həftə ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs veriblər. Angela Merkel bildirib ki, qalan 27 Avropa Birliyi ölkəsi istənilən qərardan əvvəl birlikdə vəziyyəti sakit və ayıq tərzdə təhlil eləməlidirlər. Roma papası Fransis Ermənistana səfərinin sonuncu günü Ağrı dağının ətəyindəki kilsəyə baş çəkib. Papa və erməni kilsəsinin katolikosu II. Qaragin birgə dini mərasim keçirib, sonra isə kilsənin həyətinə çıxıb, Ermənistanla Türkiyənin barışmasına rəmz kimi səmaya ağ göyərsinlər buraxıblar. Papa Ermənistana səfəri zamanı bir il əvvəl olduğu kimi yenə də soyqırım kəlməsi işlədib. Ankara bunu narazılıqla qarşılayıb. Türkiyənin xarici işlər naziri Nurettin Canikli deyib ki, təəssüf ki, papanın dediklərində səlib təfəkkürünün iz görünür. Qeyd edək ki, Ermənistan 1915-ci il Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyədə ermənilərin soyqırımına məruz qaldıqlarını təkid edir. Türkiyə isə bunu rədd edir və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən kütləvi ölənlər olduğunu deyir. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bir daha millidə oynamayacağını deyib. O bunu bazar günü Amerika Kubokunun finalında Çiliyə uduzduqdan sonra bəyan edib. Oyunun əlavə və əsas vaxtında hesab açılmayıb. Penaltı zərbələrini isə Çili millisi daha dəqiq yerinə yetirib. 4-2 penaltini vura bilməyənlərdən biri də elə Messi olub. Bu mənim qərarımdır. Qalib gəlmək üçün çox çalışdım. Bu artıq mənim uda bilmədiyim 4-cü finaldır. Əlimdən gələni elədim, amma alınmadı. Mənim üçün çox ağırlıdır. Bu, Messi'nin kariyerasında dalbadal çıxıb qalib gələ bilmədiyi üçüncü, ümumilikdə isə dördüncü finaldır. Komanda 2014-cü ildə Dünya Çempionatında Almanya millisinə, 2015-ci ildə isə Amerika Kubokunda yenə də Çiliyə məğlub olub. Messi millidə 18 yaşından oynayır və 55 qolla Argentina yığmasının tarixində ən çox qol vuran oyunçudur. Bütün kariyerası dövründə isə İspanyanın Barcelona klubunda oynayıb. Bu klubda 4 dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Özü isə 5 dəfə ən yaxşı oyunçu kimi Qızıl Top mükafatına layiq görülüb.
Savitskidəki bərbərxana yanıb, yoxsa bilərəkdən yandırılıb? Bərbərxananın sahibi deyir ki, qəsdən yandırılıb, yandıranların isə məqsədi var.
Bugün, iyunun 27-sində Bakıda Savetski kimi tanınan ərazidəki Balababa Məcidov küçəsində sökülmüş evdə yanğın baş verib. Nəticədə ərazidə yaşayan sakinlərdən birinin avtomobilinə və bərbərxanaya zərər dəyib.
Bu salonda hər tərəfli bir problem yoxdur. Səliqəsi, sahmanı, hamısı qaydasındadır, gigiyenik barədədir. Sadəcə burada, nə bilim, bəzi qüvvələr sərf eləmir ki, biz burada qalaq işləyirik.
2007-ci ildən bəri bərbərxanada çalışan Rüfət Məmmədov yanğının qəsdən törədildiyini iddia edir.
2 dəfə, 3 dəfə gəliblər, bu topları kəsiblər, öz vəsaitimizə eləmişik bunu. Gəndi gəldilər, biz burada olmayan kimi sırası vurdular, yandırdılar buranı. Əgər mənim evladım olmasaydı qabağımda, mənə bu lazımdır. Mən günün sabahları bağlayıb, razılaşıb, çıxıb gedərəm burada. Kompensasiya təklif olunur, necə olunur? 33 kvadrat mənim sənətlə yerim var. Remontlu, sənətli, sübutlu, qeyri yaşayış. Mən Yasamal rayonunda, mənə bir yer təklif olunmur ki, qardaş, ged. Və yaxud da onun dəyərində pul təklif olunmur ki, ged, al.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğının nədən törəndiyinə dair heç bir məlumat yaymayıb. Sovetski ərazisindəki söküntü işləri bir neçə ildir başlanıb. Rəsmi məlumatlara görə ərazidən yol keçəcək. Evləri sökülən sakinlərin bir qismi verilən kompensasiyalarla razılaşmayaraq bazar qiymətlərinə uyğun pul tələb edirlər.
İyunun 27-sində Bakıdakı Fatimi Zəhra məscidində ikinci Qədir gecəsi qeyd edilib. Məhz Qədir gecələrindən birində Quranın nazil olduğu hesab edilir. Bu gecəni min aydan üstün gecə adlandırırlar. Bu gecələr xalq arasında Əhya gecələri kimi də tanınır. Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayıb proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Neftçala rayonunda 12 yaşlı uşaq intihar eləyib. İntiharlar niyə artır? Uşaq da özünü asır. Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanlı ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. Ötən həftə Salyanda doğulan üçəmlərdən sağ qalan tək körpənin durumu sabitdir, ancaq hələ də aparatdadır. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Demək olar ki, hər gün intiharlar barədə məlumat gəlir. İndi isə Neftçala rayonunda 12 yaşlı uşağın intihar etdiyi bildirilir. Mikayıllı kənd sakini 12 yaşlı uşaq evin həyətindəki damda özünü asaraq intihar eləyib. İntiharlar niyə artır? Uşaq da özünü asır, yeni yetmə də. Bu qədər intihara səbəb nədir? Yoxsa bu qədər intihar 10 milyonluq ölkədə normal sayıla bilər, yəni bəlkə sayı çox deyil. Bu barədə psixoloqlar nə deyirlər? Azad İsazadə.
İntihar mövzusundan danışanda biz başa düşməliyik ki, intiharın risk qruplari var, risk yaşları var və yeni yetmələr risk qrupuna aiddirlər. Ən böyük, belə deyək də, intihar risk qrupu yeni yetmə sayılır. Amma təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, yeni yetmələrin o risk qrupunun çərçivəsində yaş baxımından o intiharlar cavanlaşır. Hətta nəinki yeni yetmə, hətta uşaqların arasında, hələ yeni yetməliyə çatmayan uşaqların arasında da intihar halları rast gəlməyə daha tez-tez baş verir. Səbəblərin sözsüz ki, ən qədərdir. Yeni yetmələr adətən maksimalist olurlar. Onlar üçün hər bir uğursuzluq, həyatın bitməsi deməkdir. Yəni, onlar daha nəyə görə yaşamağa, belə deyək, məqsəd görmürlər və bəzən intiharlara əl atırlar. Tamdan kəsilmək, institutda qəbul olunmamaq, bəzən valideynləri bunları danlamağı və s. Hər şeyi biraz daha maksimalist qəbul edirlər deyənə belə bir addıma əl atırlar. Sözsüz ki, problem Azərbaycanda get-gedə çoxalır. Ümumiyyətlə, şərq-cənub ölkələrinə intiharlar daha az rast gəlir. Nəinki şimal qərb, amma axır zaman doğrudan da intiharların sayı çoxalmağa başlayıb və bu problemi səbəbləri öyrənmək üçün, problemin profilaktikasını etmək üçün, problemin necəsə həllini tapmaq üçün sözsüz ki, araşdırmalar lazımdır. Hansısa mərkəzləşmiş formada intiharlarla məşğul olan praktiki heç bir qurum yoxdur. Biz yaxşı, biraz polis məşğul olur, cinayət işi açılır, səbəbləri aydınlaşdırılır, amma onlar öz belə deyə də funksiya çərçivəsində bu işi varırlar. Amma pedagoji, psixoloji, sosial səbəblər praktiki aşkar olunmur. Ona görə xalların qabağını almaq üçün bir mənalı, hansısa sui-qəstlərlə məşğul olan bir qurum lazımdır. Bəlkə bir neçə nazirliyin birgə yaratdığı bir qurum. Biz bugün regionlardan fərqi bilmirik. Region-regiondan nə ilə fərqlənir? Şəhərlə kənd arasında intiharlar nə ilə fərqlənir? Yaş qrupları, cins qrupları, sosial belə deyir, təbəqələrin arasında intiharlar necə inkişaf edib və hətta intiharların formaları da araşdırılmalıdır.
Bunu psixoloq Azad İsazadə deyir. Demək olar ki, hər gün intihar barədə məlumat gəlir. Bütün bunların səbəbi nədir? İntihar niyə artır? Psixoloq Dəyanət Rızayev.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, müəyyən belə deyir də, ümumi standartlar var dünyada, intihar edən adamlar kimdir də, hansı psixologiya malik olan insanlardır və s. Siz ümumiyyətlə belə getirəndə, 90%-ə qədər intihar edən insanlar psixi sağlam insanlardır, siz ruh xəstələrdir, 10% ola bilər ki, indi ruh xəstə olsun və s. Digər tərəfdən 40 yaşlı keçən insanlardır, depresiya, tənhalıqdan əziyyət çəkən insanlardır, tənhalıqdan xəstəliyə tutulan insanlardır, əsas kateqoriya o risk qrupu deyirlər bunlardır. Amma bizdə biraz fərqlidir situasiya bugünkü gündə görsən ki, cavan uşaq yaxud qadın xeyvarı intihar edir. Halbuki qəbul olunub ki, qadınlar daha çox intihardan danışır, kişilər daha çox intihar edir. Və səbəb müxtəlif ola bilər və təbii ki, lazımdır statistik aparmaq. Məsələn, neçə adam özünü öldürür və nəyə görə, səbəbləri nə olur? Təəssüflər olsun ki, belə konkret olaraq bir statistika aparılmır. Və o statistika içindən bir dənə statistika çıxmalıdır. Biz bizdə baş verən intiharlar müəyyən, belə deyək də, bu sahə üzrə kəşfə çıxmır. Amma səbəb sadəcə, əgər gənclərdən söhbət gedirsə, təsəvvür ediniz ki, məsələn, insan məktəbdə oxuyur və eyni zamanda müəllim yanına gedir, məşğul olur. Heç nə burdana təzyiq altındadır uşaqda. Niyə görə bugünkü gündə sovet vaxtı insan məktəbdə oxuyurdu, sonra gedirdi ali məktəbə qəbul olurdusa, bugünkü gündə bu mümkün deyil, ümumiyyətlə də çox çətindir. Halbuki elmdə bir dəyişiklik olmayıb sovet vaxtı dağılandan sonra. Biz bax bu niyə görə bax bu cürdə olmalıdır? Yenə də görürsüz ki, təəssüflər olsun ki, bu mövzuya belə səti yanaşırlar. Ciddiyyətə almırlar və yaxud da belə bir təəssüf ki, problem var bugünkü gündə. İntiharın qarşısını almaq üçün təbii ki, profilaktik tədbirlər görmək lazımdır. Eyni zamanda da bütün sosial ədalətsizlik, məsələn, təbəqələşmə gedir. İnsanlar özlərini bir-birinə müqayisə edirlər. Görürsünüz ki, insanlar bir-birinə qarşı ədəbsiz rəftar edirlər. Təsəvvür edin ki, insanın hansısa bir problemi var, kimə müraciət eləsin, hara müraciət eləsin, kim ona qulaq asacaq, hansı bir məmurun qapısında döyməyə çox çətindir. Mən düşünmürəm ki, belə insan ümumiyyətlə intihar etmək istəyir. İnsan sadəcə istəyir diqqət cəlb eləsin, öz problemini həll etmək istəyir və görürsünüz ki, müəyyən səbəblər üzrə həyatına son qoyur. Axırda belə deyək də, çıxılmayan bir vəziyyətə düşəndə, başa düşəndə ki, heç kim ona kömək edə bilməyəcək, bu yola əl atır.
Bunu psixoloq Dəyanət Rızayev deyir. İntiharlar niyə artır? Eyni suala psixoloq Vəfa Əkbərin cavabı.
Təbii ki, hazırda bir deyil ki, sosial gərginlik var və bu sosial gərginlik birbaşa olaraq böyüklərə təsir edir. Və bu böyüklərə təsir edən sosial gərginlik sırf işdə və ya hər hansı bir cəmiyyət içində deyil də, həm də ən birincisi ailədə özünü göstərir. Ailədə isə biz onduruq ki, çox vaxt balaca uşaqlar böyüyür və biz uşaqlara da çox böyük bir gərginlik, əsəb, stres və bütün problemlərimizi yükləmiş olur. Və bundan artıq uşaqlar təsirlənir, müəyyən qədər başqa da qalırlar və hətta bəlkə əvvəllər ola biləcək şeyləri valideynlər artıq özündən asılı olmayaraq qeyri-ixtiyari belə deyim, qadağalar və sərhədlərlə qarşılayırlar ki, bu da uşağın egoist, gərgin, əsəbi, bəzən isə özünə qapalı və təbii ki, bu sinir sistemindən asılıdır. Hər kəs necədirsə, belə deyim də, sırf olaraq sağlam deyil də, müəyyən qədər travmalı bir şəxsiyyətin formalaşmasına gətirir çıxarır ki, əgər sinir sistemi zəifsə, uşaq, ailə və təmən fərd, təbii ki, bu ailədə suiqəst, intihar qaçılmazdır. Ən əsas da 12 yaşında uşaq artıq yeniyetməliyin ilkin addımlarındadır. Yeniyetməlik sindromu, o özünü dünyanın mərkəzi hesab edir, hər şeyin ətrafında fırlanır və belə bir uşağın dünyasını dağıtmaq, belə bir uşağa baskı vermək və belə uşağa olar olmazların çox olması o uşağı artıq gətirir, çıxarır. Təbii ki, burada intihar yeganə çıxış yolu deyil. Amma valideynlər çox vaxt düşünmür ki, son nəticə nə olacaqdır? Yəni, mənim bu qadağalarımın və ya mənim bu, belə deyim, müəyyən qədər uşaqların dinləməməyim nəyə gətirib çıxaracaqdır? Gətir intihara çıxardır. Sonra sosial mediada, kütləvi informasiya vasitəsində, asistiz intihar haqqında danışmaları, çəkilən filmlər, bu kriminal detektiv, orada intihar növləri və s. artıq uşaqlarda intihar növlərinin daha rəngli, daha zəngin olmasını formalaşdırır və bir balaca da buna əyləncə və aksiyon kimi baxırlar. Yəni, nəticədə biz artıq hər bir addımımızda intihar edən gənc, yeniyetmə, böyük və uşaq görürük.
Bunu psixoloq Vəfa Əkbər deyir. Söhbət isə Azərbaycanda intiharların niyə artmasından gedir. Sonuncu xəbər də odur ki, 12 yaşında uşaq da özünü asdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya idmanındakı doping qalmaqalı Azərbaycana da gəlib çatıb. İntiqam Zahirov qanında doping aşkar edildiyi üçün 8 il beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılan Azərbaycan ağırlıq qaldıranlarından biridir. O deyir.
Vitaminlər var. O vitamin A, B, C, C. O zinətun hansı nə olur? Vitamin. Onun vitamin bərpa edilməsi. İnsan bədəndə kafein çox olduğunu da sayılır.
İntiqam Zahirov ağırlıq qaldıranlardan biridir. O, doping qəbul eləmədiyini deyir, qanında aşkar olunan dopingə görə xariciləri günahkar bilir. Beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılandan sonra İntiqam Zahirov hələ ki işsizdir. Ancaq fikirləşir ki, çox boş qalmaz, 17 illik təcrübəsi var, kənara atmazlar. O belə deyir. Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanın ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. İdman jurnalisti Sərxan Musayev deyir ki, belə bir laboratoriya olmadığına görə Azərbaycandakı testlər bir qayda olaraq Rusiyaya göndərilirdi.
Rusiyada məlum olduğu kimi fırınbaq çıxdı, yəni agentliyin fəaliyyəti ona görə sezası əlindən alınan laboratoriyanı. Üçüncənin də bəlkə də bir çox idmançılarımızın yanmasından da birleşməsinin səbəbi də olurdu ki, yəni oradan üçün kiralıq alınmırdı. Kiralıq bu məsələsində federasiyalarda razıyam ki, yəni maliyyə problemləri var, bu danılmaz, hətta ən imkanlı məmurların, nazirlərin belə davetliyi daşıdığı federasiyalarda maliyyə problemləri var. Amma seçmədə də yəni ki, bu problem var, amma bu tərəfdə yəni belə açıqlama vermək ki, Avropa ilə və növ pulumuz qutarıb, topin test çökməyə pul yoxdur. Olursa gülməli səslənir, yəni bu topin testi, yəni bu dərəcədə bağlıdım ki, idmançılardan il ərzində bir neçə dəfə doping test çözdürmək.
İdman jurnalisti Sərxan Musayev, xatırladım ki, The Game saytı yazıb ki, Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanı ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan üzrə aparılmış antidoping araşdırması zamanı ölkənin avar çəkmə və kanoe federasiyası 2015-ci ildə cəmi 2 doping analizi keçirib. Beynəlxalq avar çəkmə federasiyasının bu barədə sorğusuna cavab verərkən idman rəsmiləri bildiriblər ki, Bakıda keçirilmiş Avropa oyunlarına çəkilən xərclər doping analizləri üçün vəsait qoymayıb. Azərbaycan Milli Avar Çəkmə Federasiyasının vitse-prezidenti Natiq Abbasov deyir ki, idmançılar dopingdən proqram əsasında keçirlər. İdman mütəxəssisi Kənan Həsənov bildirib ki, dopinqla bağlı son dəyişikliklər qanunvericilik bazasının artırılması ola bilsin ki, bu sahəyə təkan versin.
Doğrudan da Azərbaycan idmanında qalma-qalaq səbəb olacaq bir məsələ idi. Dövlət səviyyəsində də nəzarətli olan bir məsələdir. Ona görə də federasiyada çox ciddi dəyişikliklər baş verdi. Asıl zərbə deyil və Azərbaycan ağırlıq qaldırmada çox ciddi zərbə deyil və bundan sonra çalışıb o qara ləkəni təmizləməli ki, geri səhifə atılmalıdır. Dövlət səviyyəsində, dövlət başqı səviyyəsində məsələyə diqqət göstərilirsə, Milli Məclis səviyyəsində də və qanun qəbul eləməklə heç bir tövbə belə deyirlər. Bunlar bəlkə də gecikmiş artıq. Düz deyə, belə götürəndə cinayət sayılmır, idmançı öz-özünü eləyir. Amma dərindən məsələyə yanaşanda görürsən ki, idmançı özündən başqa eyni zamanda da yuvarda apardığı rəqibləri də haqqını tapdırır. Bu, uğurluğa bənzəyən bir şey.
İdman mütəxəssisi Kənan Həsənov. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik, elə idman gündəliyi ilə verilişimizə yekun vururuq.
Bugün futbol üzrə Avropa Çempionatının 8-də 1 final mərhələsinin oyunlarına yekun vurulur. İyunun 27-sində keçirilən daha 2 görüşdə bütün 4-də 1 finalçılar müəyyənləşir. İtaliya, İspaniya, İngiltərə isə İslandiya ilə qarşılaşır. İtaliya-İspaniya oyununu Türkiyəli baş hakim Cüneyt Çakır idarə edir. Bu oyun Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayır. İngiltərə-İspaniya oyunu isə Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Onu da qeyd edək ki, bundan əvvəl dünən keçirilən görüşlərdə, 8-də 1 final görüşlərində Almanya millisi Slovakiyanı 3-0, Belçika Macaristanı 4-0, Fransa isə İrlandiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Danimarka yığmasının keçmiş qapçısı Peter Schmeichel isə bu arada özünün Twitter hesabında bu ilki Avropa çempionatında favorit komandalarını açıqlayıb. O, Almanya və Belçika yığmalarının çempionluğa iddiaçı olduqlarını yazır və qeyd edir ki, Fransa isə buna nail olmaq üçün daha çox çalışmalıdır. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bir daha millidə oynamayacağını deyib. Bunu bazar günü Amerika Kubokunun finalında Çiliyə uduzduqdan sonra bəyan edib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.